No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay Podcast.
Parhainta torstaita. Hieman sumuista ja sateista sellaista, mutta se on marraskuinen torstai, mikä Suomessa on. Toivon mukaan päivääsi lämmittää ajatus siitä, että seuraava tunteroinen kuluu kuunneltua kimanttia podcastia, joka pitää sisällään erilaisia maantieteellisiä seikkoja sekä muutaman hassun asian jääkiekosta. Ja mitä varmasti useimmiten NHL-jääkiekosta, vaikkakin lentävä reporterimme Kimmo Timonen ei ole enää Kalevereen laidalla, vaan hän on lentänyt Helsinkiin.
Täällä ollaan ja tehdään lähetystä kuule ensimmäisen hotellihuoneesta. Eli täälläkin on sumuista ja sateista, mutta täytyy myöntää, että tässä nyt 10 päivää oltu Suomessa, niin kiva olla Suomessa ja kiva olla kotona olla, niin hyvin on mennyt.
Näin se on, että Kallavesi on vaihtunut Helsinkiin ja olet saanut puhua suomea muutenkin kuin perheesi kanssa. Mitä päällimmäisiä huomioita Kuopio-Helsinki-akselilta? Onko jotain erikoista vai saat aikarytmissä jo hyvin kiinni ja päässyt suomalaisen sielunmaisemaan hetkeksi aikaa takaisin?
No sanotaan näin, että kun tässä ikää tulee, mullakin nyt 4-6 ikää on, niin tuo aikaero on kyllä semmoinen, että mulla on aina jostain kumman syystä, kaikillahan se menee vähän eri päin, mutta mulla menee, kun mä tuun Suomeen, niin mulla on vaikea päästä aikaerosta kiinni. Ja voi perhana, kun on nyt ollut taas vaikeaa. Eli kyllä tuossa niin kuin monesti 2-3 aikaa vielä kelloa katsotaan ja sitten aamulla kyllä nukuttaisiin. Eli mä olin tuossa pitkään viikon verran ihan puhtaasti jenkkien ajassa, mutta nyt tässä sanotaan viimeiset 3 yötä on päässyt jo semmoiseen 7 tuntiin per yö.
Joo.
Niin just kun pääsee aikaerosta kiinni, niin ei kun kotiin. Eli näin se menee, että mut muuten ei mitään. Kiva olla kotona. Kiva oli käydä Kuopiossa, katsoa vähän miten meidän ravintolat pyörii ja vanhempia. Ja totta kai pojan pelejä käydä IPK Iisalmissa kattoo. Ja ihan muutenkin vaan pyöriä Kuopiossa. Niin, ja nyt täällä Helsingissä tämä viikko, eli mukavasti on mennyt.
Mitähän mun piti kysyä? Mun piti kysyä, että millä sä lennät takaisin? Meikö sä Nykin kautta vai meikö sä Chicagon kautta?
Minä itse asiassa menen Nykin kautta nyt tällä kertaa, Finnairikoneella.
Niin, mutta sinulla on kotiin siitä niin lyhyt matka, että se
kyllä.
Tällä päin se Nykin kone on ihan ok.
Kyllä. Se on näppärä. Nythän ne taisi avata niin kuin jenkit ihan kaikille.
Joo, kyllä.
Kaikille rokotteet pitää vaan olla ja ilmeisesti negatiivinen testitulos edelleen
kyllä
pitää näyttää. Niin niillä pääsee, ei kun vaan reissaamaan nyt, jotka pystyy.
Niin, se asia, mikä tuossa tuli mieleen, niin se oli viime vuonna aika lailla samoja aikoja, hei, kun sä kävit täällä. Ja mä muistan, kun sä sanoit sitä, että voi luoja tätä harmautta, että ei auringon valo missään. Ja täytyy sanoa, että ihan samassa ikkunassa oot kyllä nyt, että ei tässä hirveästi aurinko ollut tarjolla.
Ei ole kyllä ollut, että kyllä se että vesisadetta ja harmautta ja aamut on aika pimeitä, sanotaan näin. Niin,
joo.
Mutta sitten tuossa viimeiset pari päivää oli Kuopiossa itse asiassa oli -4 pakkasta ja aurinko paistoi.
No niin.
Ne on semmoisia talvikelejä tai alkutalvikelejä, mitä kaipaa ja olisi halunnut nähdä enemmän.
Joo, kyllä varmasti näin. Hei, mennäänkö itse aiheeseen sitten? Meillä on aika monta asiaa käsiteltävänä ja lähdetään nyt siitä ensimmäisestä liikkeelle. Tiedän, että useampi on sanonut, että minun ei tarvitse pyydellä anteeksi, koska tämä on meidän podcastimme, mutta minä kuitenkin pyydän anteeksi, että viime viikolla en nostanut Chicago Blackhawksin keissiä esiin. Syy on ainoastaan ja vain minun, koska minulla on paperilla rundown siitä, mitä tässä ohjelmassa puhutaan, mutta kun Ika Lehkonen oli meillä vieraana, niin puhuttiin niin paljon junnujääkiekosta ja siitä kaikkea, mitä liittyy jääkiekkoiluun, niin se vei mennessään, myös minut. Niin se jäi silloin, Se jäi silloin keskustelematta ja tämä Kyle Peachin tilanne on siis nyt tämä, mistä muutama sana puhutaan ja selvennetään tähän nyt ihmisille. Kysyn Kimmo sinulta kysymyksen. 2010 pelasit Stanley Cup-finaaleissa Philadelphia Flyersin riveissä Chicago Blackhawksia vastaan, joka nyt on ollut syytöksissä maalivahti Ulrichin kautta tähän ja siis todettukin syylliseksi seksuaaliseen ahdisteluun Kyle Peachia kohtaan, joka oli Black Ace-pelaaja tuolloin. Oliko teillä Flyers-joukkueessa minkäänlaista hajua siitä, mitä toisella puolen oli käynnissä?
Ei siis minkäänlaista hajua, ei siis minkäänlaista vinkkiä ollut, että tämmöinen anteeksi antamaton teko on tapahtunut. Ja voin sen tässä samaan henkäykseen nyt sanoa, ei ollut myöskään 2015, kun menin Chicagon paitaan, niin ei tämmöisestä puhuttu, ei puhuttu sanallakaan, eikä mulla ollut tietoa ollenkaan, että tämmöinen on tapahtunut. Ja en mä tiedä, tarviiko meidän tässä ihan hirveästi tähän aikaan niin kuin käyttää, koska tämä on ollut tapetilla aika paljon, mutta sanon, että todellakin anteeksi antamaton paikka ja minkä tekivät, ja siitä kyseiset ihmiset pitääkin saada potkut, ja ne on saanut potkut. Ja silloin kun mä menin sinne vaan, ainut minkä mä voin siitä sanoa tavallaan sitä kulttuurista, mikä siellä oli, kun nehän oli tavallaan 2010-2015 tavallaan NHL:n kovin seura, niin se voittamisen kulttuuri oli kyllä, se oli niin kuin, se oli viety tosi pitkälle. Ja tälleen tietämättä tästä hirveästä teosta, niin kun minä menin sinne, niin tälleen pelaajan kannalta sanotaan näin, kun pelaajista pidetään hirveän hyvää huolta, niin se tietysti tuntui minusta hyvältä, että tämmöinen voittamisen kulttuuri on, koska me halutaan kaikkea voittaa. Mutta se, mitä ne teki silloin tavallaan, että suljettiin silmät tavallaan näin pahalta teolta sen voittamisen tavallaan edellä, niin se on niin väärin kuin voi olla. Ja toivottavasti siitä nämä kyseiset herrat ja vastuussa olevat ihmiset saa kuulla. Ja saivatkin potkut, mutta jospa se vielä johtaisi johonkin. Mutta kyllä. Ei todellakin väärin.
Joo. Ja rahahan ei koskaan korvaa yhtään mitään, mutta me tiedetään myös se, että Kyle Peachillä on oikeuskäsittely edessään Chicago Blackhawksin kanssa. Ja nythän kysytään vaan, että kuinka monta miljoonaa tai monta kymmentä miljoonaa Blackhawks joutuu maksaan. Eli tämä on tuolla nyt, siellä on täällä Kennedyn case noussut taas takaisin pinnalle. Siellä kuohuu tosi paljon. Nyt viimeisin uutinen, mitä me tätä tehdessä tiedetään, julkaistiin eilen illalla kautta yöllä Suomen aikaa. Anaheim Ducks on laittanut GM Bob Murrayn sivuun tehtävistä, koska häntä tutkitaan epäurheilijamaisesta käytöksestä, kiusaamisesta, alentavista teoista, siis tällaisesta niin kuin moukkamaisesta käytöksestä. Ja se tutkitaan ulkopuolisen tahon toimesta, Bob Murrayn tekemiset, mutta aika lailla helposti voisi sanoa, että tietää, mitä siellä tuleman pitää.
Kyllä, kyllä. Ja se tosiaan, haluan korostaa sitä, että en siis tiennyt mitään, enkä kuullut mitään. Ja todellakin Chicagolta anteeksi antamaton teko. Ei tämmöistä saisi päästä tapahtumaan. Siinä on minun kommentti.
Just näin. Vaihdetaan henkilöä. Käydään vähän samaa aihealuetta, mutta liippaa vähän sinne hänen viimeisimmässä valmennuspestissään. Mä laitoin sulle Kime linkin sportsnet.ca-sivulle, jossa David Singh oli tehnyt pitkän artikkelin mestarivalmentajasta. Minä uskallan käyttää sanaa hänestä mestarivalmentaja edelleenkin. Mm-hmm. Hänen nimensä on Mike Babcock. Hän on 58-vuotias University of Saskatoon Huskiesin päävalmentaja tällä hetkellä yliopistopuolella. Ja hän on mies, joka valmensi 17 kautta NHL-jääkiekossa. Ken Hollandin alaisuudessa Detroitissa, Stanley Cup sieltä, Kanadan maajoukkueessa, MM-kultaa, World Cup-kultaa, 2 olympiakultaa, The Winner, noin isosti sanottuna, häneen leimattuna. Ja varmasti on ihan oletettavaa sanoa, että tämän 2000-luvun osalta NHL:n paras valmentaja monta vuotta. Tiedä sitä, onko hän sitä enää. Mutta hän sai kenkää Torontossa 2019, 20. päivä marraskuuta. Ja tuolloin sen potkujen jälkeen nousi pinnalle Toronto-median tekemänä juttu, jossa Mike Babcock oli pyytänyt rukipelaaja Mitch Marneria rankkaamaan rukikaudella on oma joukkueen pelaaja työetiikan kautta paremmuusjärjestykseen. Ja sitten Babcock oli kertonut joukkueelle, että tehtiin, tämä juttu siis kertoo näin, että jutun mukaan Babcock olisi kertonut joukkueelle, että me tehtiin Marnerin kanssa tällainen lista, tässä tämä on. Ja sitä käytettiin sitten, niin kuin, että ei näin voi käyttää rukipelaajaa hyväksi ja muuta vastaavaa. Babcockhan tässä jutussa kertoi, että asia ei mennyt todellakaan näin, ja se on sanaa vastaan, että hän tietää, miten se on mennyt, ja se riittää hänelle. Mutta Babcock joutui silloin kritiikin kohteeksi, ja sitten siihen lisättiin kritiikin kohteeksi samoihin aikoihin, kun tämä Manner-case tuli pinnalle, niin tuli Johan Frantzenin valitukset Detroit-aikakaudelta, kun ruotsalainen muuli, lempinimeä kantanut hyökkääjä, joutui jättämään aivotärähdysten vuoksi NHL-uransa, ja sä voit kertoa, minkälaista oli pelata Johan Frantzenia vastaan, mutta melkoinen, minkä kokoinen äijä, ja se muuli lempinimi tuli ihan niin kuin työteosta.
Oli, ja se oli pelimies, ja tuohon artikkeliin niin Juhani omia sanoja, hän kuvaili Mike Babcockia, että oli niin kuin hirvein ihminen, minkä hän on elämässä tuntenut. Eli eihän nämä niin kuin tämmöisiä kauniita sanoja ole.
Joo, just näin.
Mä
linjaan tähän sen verran, että nyt tehdään selkeys näiden asioiden välille. Nämä, joista Mike Babcockia on syytetty sen Toronto-potkujen jälkeen, ovat lehtiartikkeleita. Se, mitä Chicagossa tapahtuu tai Tyler Kennedyn kohdalla tai Bob Murrayn kohdalla, on ulkopuolinen puolueeton tutkija etsii totuuden sieltä jostain. Nämä ovat lehtijuttuja, joilla Babcockin maine ryvetettiin. Ottamatta nyt kantaa siihen sitten, että onko se syystä tai ei. Mutta mä sanon näin päin. Toivon, että kukaan ei ymmärrä tätä väärin, mutta mä olen 42-vuotias ja siitä lähtien, kun mä olen osannut kävellä, mä olen ollut mukana jääkiekossa. Ja
niin.
Mä olen ollut 11-vuotias, kun meidän päävalmentaja käveli sellainen pajun oksaraippa kädessään, kun me oltiin tuolla juoksemassa lenkkiä. Ja jos ei lenkki juoksenut, niin hän käytti sitä pajun oksaa. Nykypäivänä siitä tulisi penaltti aika isosti sellaisesta. Ei hän sitä käyttänyt, mutta se oli sellainen fyysinen niin kuin pelote kädessä, että jolle te juoksen, niin tulee raippaa tyylisesti. Ja niin. Sä tiedät, kun sä olet pelannut aikuisajalla jääkiekkoa, niin välillä siellä kopissa ja reeneissä, niin siellä sanotaan pahasti.
No siellä sanotaan pahasti. Ja kyllähän se pitää näissä nyt muistaa, että mitä 20 vuotta, 25 vuotta sitten tapahtunut, niin eihän se ole tavallaan niin kuin hyväksyttävää enää.
Just näin.
Että se menee vaan näin, ja kyllä tavallaan minä olen kehunut Jursinovia tässä vaikka kuinka paljon, niin ihan loistavaa valmentaja, mutta sieltä voisi nopeasti nostella vaikka mitä asioita esille, jos haluaisi.
Joo.
Minä en niin kuin siihen, se ei ole minun tyyli.
Joo.
Sano vielä tuosta Mike Babcockin siinä, että mä oon pelannut sitä vastaan monta kertaa. Siinä oli semmoinen niin kuin minun silmiin semmoinen aura, semmoinen niin kuin auktoriteettinen aura siinä miehessä tavallaan, että mä tiesin aina, kun pelasin niiden joukkuita vastaan, että nyt on hikinen ilta, kun se panee nämä jätkät töihin. Mutta sitä en osaa ottaa kantaa, että onko se niin kuin väärin, kun en ole ikinä ollut hänen niin kuin valmentavassa joukkuessa. Että nämä on taas näitä tavallaan lehtiartikkelia ja tietysti Johan Frantzenin omasta suusta, että on siellä varmaan jotain niin kuin todellakin verbaalista niin kuin pahan käyttöä varmaan ollut.
Varmasti.
Mutta on se sitten taas käännetään kolikolla toinen puoli, että on siellä tuloksiakin saatu aikaan. Joo. Että mikä se on se oikea reitti, niin sitä en osaa ottaa kantaa.
Joo, ja mä korostan nyt, että kukaan ei ymmärrä näitä meidän puheitamme väärin, että mä voin puhua meidän molempien suulla, kun mä sanon, että me emme hyväksy minkäänlaista vääryyttä.
Tässä ei ole
kyse siitä. Me emme hyväksy minkäänlaista vääryyttä tässä meidän rakastamassamme urheilussa, mutta pitää osata erottaa vaatimustaso ja sitten nämä kaikki muut. Vaatimustaso ei ole niin kuin väärin. Nyt puhutaan paljon ihmisläheisestä valmentajasta ja siitä tullaan lähelle, mutta fakta on kuitenkin, säkin tiedät, kun sä olet sen kannun nostanut ja sä oot monta kertaa, sä olet epäonnistunut sen kannun jahdissa, niin välillä täytyy työntyä epämukavuusalueille, että saadaan ne riittävät kierrokset koneesta irti.
No se on näin fyysisesti että henkisesti. Eli fyysisesti tarkoittaa sitä, että sinä niin kuin pyrit saavuttamaan jotain, mutta sitten tavallaan vedetään mato alta, että sä et pääse sinne. Niin sun on käytävä sen läpi tavallaan, tehtävä enemmän töitä, tehtävä kehittäisi itseäsi paremmaksi. Mutta sama se on henkisesti, sinun pitäisi yrittää kehittää. Silloin kun ei mene nappiin, niin asiat, mitä pitäisi mennä, niin niitä pystyy myös sitä henkisiä asioita niin kuin parantaa. Ja parantaa sitä ajatusmaailmaa, millä mä voisin olla parhaimmillaan. Eli se kyllä huippu-urheilija tavallaan tietää, mitä se vaatii. Ja jos tämä olisi aina pelkkiä ruusulla tanssimista ja voittamista, niin tämä ei olisi enää kivaa. Et sinne kuuluu ne raskaat hetket, ne häviöt. Ja sitä kautta niin kuin nousta taas sieltä ylöspäin. Että nämä on semmoisia asioita, mitä niin kuin varmasti jokainen urheilija, kun niiltä kysytään, niin ne muistelee jälkikäteen, että mitä ne on niitä hienojakin asioita. Niin ne, välttämättä ne kaikki hienot asiat ei ole niitä voittamista ja Stanley Cupin nostamista, vaan ne on niitä, että käydään niin kuin itsensä kanssa kamppailu, että miten minusta tulee parempi. Miten mä voin olla parempi pelaaja niin kuin jääkiekossa. Miten mä käsittelen asiat paremmin. Ne on osa tätä prosessia.
Hyvin, hyvin sanottu. Ja mä vien tästä sen Babcockiin takaisin, koska mä haluan klousata tämän seuraavan 5 minuutin aikana tai 15 minuutin aikana, kauan tässä sitten meneekään tämän Babcock-aiheen. Koska missä mä haluan nostaa tämän esiin, mä vielä kertaan sen Babcockin, tämä on siis minun tulkintani, mutta sanon sen kuitenkin. Mistä on GM Ken Holland tullut GM-tehtävissään niin Detroitissa kuin nyt sitten Edmontonissa? Mistä hän on tullut kuuluisaksi ja arvostetuksi GM-äksi NHL-tasolla? Hän on tullut siitä, että hän on niin sanotusti hands-on joukkueesta tietoinen kaiken aikaa. Hän tietää joukkueensa, hän tietää kuinka sitä valmennetaan. Hän konsultoi valmentajien kanssa, he miettivät. Hän on koko ikänsä miettinyt, miten tehdä joukkueessa parempi. Se toimii tosi lähellä joukkuetta. Kaikki Kenny Hollandiin liittyvät jutut ja raportit kertoo tästä. Jos Mike Babcock olisi ihan hirviö, niin se ei olisi valmentanut Detroitissa 10 kautta. Yli 10 kautta.
Eikä se varmaan olisi Kanadan lupia joukkueen päävalmentaja.
Ei, just näin. Just näin. Jos se olisi ihan hirviö, niin ne pelaajat sanoisivat, että hei, jos sulla on Crosbyt ja Perseronit ja maailman parhaat jääkiekkoilijat, niin kyllä ne sanois sille Kanadan jääkiekkoliitolle, hei, että jos toi Vatipääk meitä koutsaa, niin me ei tulla.
No se on näin, ja just mistä mä sanoin tuossa äsken, että kun mietitään Mike Babcockia tai mietitään John Tortorellaa, niin nämä on tämmöisiä niin kuin old school coach. Ja mitä tarkoitan sillä, että sanotaan 10-15 vuotta sitten, niin ehkä semmoinen kielenkäyttö, vaatimustaso, semmoisen niin kuin, se vietiin aika pitkälle, kun minä olen ollut siellä, mä tiedän mitä se on. Mutta ajat muuttuu, ja nykypäivänä ei varmaan ehkä silleen voisi coachata. Eli minun pointti on tässä, että jos Mike Babcock haluaisi tulla takaisin valmentaa, niin mä veikkaan, että sen pitäisi muuttua. Se ei voisi enää olla semmoinen, vaatia voi ja pitääkin voida, mutta millä tavalla se vaaditaan, sen varmaan hänen pitäisi pikkusen muuttaa.
Okei, nyt me tullaan siihen mun teoriaan. Eli mä sanon vielä sen, että hänen valmennussiipiensä alla seuraavat herrat on noussut apuvalmentajista NHL:n päävalmentajiksi. Paul McLean, Todd McLellan, Jeff Blashill, Bill Peters ja DJ Smith. Lukuisia apuvalmentajia, maalivahtivalmentajia, apulais-GM:iä on saanut positionsa, kun on työskennellyt Mike Babcockin kanssa. Eli kyllä siinä jotain hyvääkin siinä äijässä on pakko olla. Nyt mä tuun siihen mun teoriaan. Kun sä sanoit tästä, että Babcockin pitää muuttua. Hän tällä hetkellä työskentelee Saskatchewanissa, jossa lähin NHL-halli on 522 kilometrin päässä, ja se on Edmonton. Sieltä ei lähdetä ihan noin vain NHL-peliä katsomaan. Hän on toki kotoisin sieltä. Hänen vaimonsa isovanhemmat on siellä. Hän on kasvanut lapsuuteensa 1,5 mailia yliopistokampuksesta. Ne on tuttuja paikkoja, ei siinä niin kuin mitään. Missä sä voit paremmin muuttaa itseäsi nuorten kanssa toimivammaksi valmentajaksi, kun sä oot valmis imeen sen operaation niin kuin haasteen itseesi, kun yliopisto jääkiekossa, jossa sun oma poikas on apuvalmentajana. Sitten ne 127 coachia kävi lävitte ja valitsi Brandon Coteen siihen apuvalmentajaksi, joka jää sitten, on sovittu, että Cote jää päävalmentajaksi, kun Babcock jättää tämän porukan. Tämähän on ihan täys oppikoulu Mike Babcockille 58-vuotiaana olla tuolla Huskiesien päävalmentajana ja kehittää nuoria pelaajia. Eli hän on oppimassa sitä nykyaikaa näiden nykynuorten kanssa. Ja se ihan lähikontaktissa. Tämähän on ihan briljantti, vaikka tämä heitetään niin kuin hänestä, että hän halusi kotiin takaisin ja pois otsikoista. Niin varmaan, mutta samalla tämä on mun tulkintani. Siinä samalla hän haluaa vielä opettaa itsellensä nykypäivän valmentamista. Ja missä se onnistuu paremmin kuin talenttien kanssa yliopistossa? Ei missään. Hän on saanut työstään tuossa Saskatchewanissa yliopistossa ihan tolkuttomasti positiivista. Niin apuvalmentajilta, koulun järjestelmän ihmisiltä, kuin pelaajilta, kuin pelaajien vanhemmiltakin. Että kuinka intensiivisesti ja auktoritäärisesti se valmentaa, mutta silti niin kuin läheisesti jätkät saa siitä paljon, niin nämä on ihan silkkaan annaa varmasti hänen korvillensa. Ja nyt mä sanon vielä tähän väliin, että kukaan meistä ei ole koskaan täydellinen, en minä, et sinä, eikä Mike Babcockkaan. Mutta se, mikä mun pointtini tässä on, niin nyt mä tuun siihen.
Uh-huh.
Joel Quenneville oli Florida Panthersin päävalmentaja. Hänen tehtävänsä oli sanoa kopissa, let's go guys and I love winners. Ja vähän muuta, mutta sen vaikutus oli psyykkinen. Sen paikka, kun sä olit 2-1 tappiolla ja tuli jäähy, niin sen tehtävä vaihtopenkillä oli sanoa fuck. Se valmensi näin. Sä oot ollut sen valmennuksessa, sä tiedät.
Tiedän.
Joo. Nyt ei ole enää Quenneville tästä Chicago-jutusta ihan oikeutettuna. Hän ei enää ole Floridassakaan päävalmentajana ja paikka on nyt Andrew Brunettilla. Joo. Bill Zito, Florida GM, sinun ystäväsi, kertoi, että we are not in the rush. Meillä ei ole kiire, teemme valintamme päävalmentajasta rauhassa, luotamme Brunetteen, hän on interim coachina ja joukkueen moraali on niin korkea, että vaatimustaso pysyy yllä ja meillä ei ole hätää. Haluamme tehdä oikean ratkaisun. Brunet jää varmasti kakkoseksi, Tuomo Ruutu on siinä kakkosena, heillä on kaikki palapelin palaset kohdallaan. Tämä Babcockin kaveri, sillä loppuu maaliskuussa diili tuossa Saskatchewanissa. Sillä on Toronton diiliä jäljellä 30.6.23 asti. Joo, se saa 6 miljoonaa taalaa vuodessa rahaa. Mutta se nyt on urallaan tehnyt varmaan 70 miljoonaa, niin se ei ole ihan niin, tiedätkö, siinä kohdillansa, että paljon sä nyt tienaat.
Kyllä.
Ja Saskatchewanissa eläminen ei varmaan ihan älyttömästi maksa. Mä sanon ja väitän. Ja mä voin olla tässä täysin väärässä, mutta tämä on minun ennustukseni. Florida Panthers tulee meneen tämän kauden interim coachilla Andrew Brunettilla loppuun asti. Ja ensi kesänä ilmoitetaan Mike Babcockin tulevan tämän joukkueen päävalmentajaksi.
Okei. Okay. Wow.
Se on mun hajuni tällä hetkellä tähän touhuun. Ja nyt mä sanon sulle vielä, liittyen tähän Floridan joukkueeseen, vaikka sä kuinka hypetetään nyt, että missä se on ja niillä on kannumahdollisuus. Niin tiedätkö sä, missä mä näen tämän Floridan joukkueen tällä hetkellä yhtäläiskohtia, kun mä katson vähän taaksepäin?
No.
Mä löydän siitä finaalijoukkueen teitä vastaan 15 Tampa Bay Lightning. Niillä oli Andrei Vasilevski nuori maalivahti, Ben Bishop loukkaantuna, Vasilevski pelasi. Tuolla on nuori herra Knight, siinä on vähän kokeneempi Bishop vierellään. Heillä oli Victor Hedman tulossa sieltä. Täällä on Aaron Ekblad samassa tilanteessa. Barkovi on 26. Silloin niillä oli Tyler Johnson vähän vanhempana, mutta siinä oli kasvavassa korkoa kaikki muut jätkät. Siinä oli Steven Stamkos ja siinä oli Alex Killornia. Silloin 15 jo mukana. Tossa on Verheegiä, tossa on Sam Reinhardtia. Toi on ihan samanlainen joukkue kuin Tampa 2015. Kyllä.
Hyvä haku. Ja se, mitä mä sanoin tästä Mike Babcockista vielä, kun mä luin sen artikkelin, mikä laitoit eilen, niin se, mikä tavallaan ihan oikeita pointtia sulta, että jos se meinaa NHL tulla takaisin, niin se pitää muuttua. Se pitää ymmärtää, missä nuoriso menee nykypäivänä. Ja mikä sen parempaa juuri, niin kuin sanoit, niin olla tuolla yliopistourheilussa mukana oman poikansa kanssa. Ja kun mä luin sitä artikkelia, niin siinä on niiden poikien kommentteja, jotka sanoo näin, että ei me olla ennen nähty tämmöistä vaatimustasoa. Että onpa kiva nähdä. Ja se, mikä siinä niinku paistoi minua niinku silmään, että siellä on poikia siinä joukkuessa, joille jääkiekko ei ole edes se tärkein asia.
Joo.
Vaan ne pelaa sitä jääkiekkoa, ne tykkää siitä ja sitten opiskelut on se pääasia. Niin se on tämmöisten kaveritten kanssa kontaktissa joka päivä. niin kyllä, jos sieltä ei saa semmoista oppia matkaan ja semmoista muuttumisoppia, miten nuoria käsitellään, niin et sinä, sit sinä et saa mistään, sit sinä et opi.
Just näin.
Sit sinä olet vaan omien tapojesi orja. Mutta mä uskon, että sulla on hyvä pointti tässä, että se saa sieltä semmoista oppia matkaa, mitä se voi käyttää, jos se joskus pääsee vielä NHL-tasolle valmentaja. Mä uskon, että se pääsee.
Kyllä.
Ja mitä tulee Floridaan, niin nythän nehän on aloittanut kauden superhyvin ja hypetys on kova. Ja niillä on joukkue, kun katsot nimilistaa, niillä on joukkue, joka voi pärjätä, mennä tosi pitkälle. Mutta nyt mitä tapahtui Chicagossa, ja sitä kautta, mitä tapahtui Joe Quenville ulos joukkueesta. Sillä on kuitenkin semmoinen karisma sillä Quenvillellä siellä joukkueen peräsimässä. Mitä tulee nyt Bill Sitoon, niin voittaminenhan on ruokkinut sitä, että meillä ei ole kiire. Me annetaan Andrew Brunetelle ja Tuomo Ruudulle ja kumppaneille sille mahdollisuus, mikä on ihan hieno ajatus. Nyt on tullut kaksi peliä turpaan tässä, 7-3 viime yönä Devilsille. Niin tiedätkö, missä vaiheessa se rupeaa kääntymään se, että hetkinen, pitäisikö meidän vähän nopeuttaa tätä? Siinä vaiheessa, kun hävitään 3-4 putkeen, niin yhtäkkiä ruvetaankin miettimään, että tarvitaanko me penkin takalle sittenkin joku semmoinen äijä, joka on kokenut päävalmentaja, kun meillä on joukkue semmoinen, joka voi mennä pitkälle. Niin tämä on semmoinen asia, mitä mä tuun seuraamaan, kun Floridasta puhutaan.
Kyllä.
Että jos voitot jatkuu, niin Andrew Brunette coachaa tämän vuoden lopun. Se on minunkin, mutta hei. Tappio ja se tappion paine sitä coachia kohtaan, kun jos se tulee nyt, alkaa tulemaan niitä tappioita, niin se kasvaa. Niin siinä on Bill Sitolla miettimisen paikka, että voidaanko mennä tällä loppuun asti.
Se on, sulla on erittäin hyvä pointti tuossa. Ja mä lisään siihen vielä toki sen, että kun ne paino sen 10 peliä siinä ilman yksi jatkoaikatappio 9 voittoa, niin siinä on se haippi on niin korkea, että kun sä siitä putoot, niin sä väkisinkin taaplaat pari peliä. Mutta
no se on totta.
Mutta yhtä lailla mä näen sen, niin kuin sä sanoit sen, että tossa kun otat niin kuin seuraavasta 6 pelistä niin kuin 1-5, niin voi olla, että sille päävalmentajan hommaamiselle tuleekin yhtäkkiä kiire.
Ja tulee. Mä tiedän sen, koska mä ollut näissä joukkueissa mukana. Että silloin kun voitetaan pelejä, niin kuule on hauskaa ja on kivaa ja kaikkia hymyilyttää. On se seuran johto ja omistajat käy kopissa ja lyödään high fivea siellä. Mutta hei, se kahdessa viikossa muuttuu se hymyileminen siihen, että ei perhana. Nyt ruvetaankin tippumaan ja viemään pelejä, että mitäs tehdään. Niin siinä vaiheessa, nyt kun on tämmöinen Joe Quenvillen niin kuin karismaattinen kokenut valmentaja siirretty sivuun, ja sitten siellä on niin kuin ensikertainen tavallaan päävalmentaja, joka on ollut apuvalmentajana vuosia, mutta se on niin eri paikka sitten, niin siinä vaiheessa mä uskon, että siellä saattaa Bill Sitolle tullekin semmoinen ajatus, että voidaanko mennä loppuun asti näin.
Mutta silti, sunnuntai-maanantai-yönä, ne pelas Carolinaa vastaan kärkipelin ilman Aleksander Barkovia. Ja ne naulas siihen avauserään 4-0. Ja ne lensi. Ja Carolinalla ne ei kerennyt hippaa lyömään siinä avauserassa. Siinä oli aika makea voitto pohjalle ennen kuin nämä kaksi tappioa kerkisi siihen tuleen ensin jatkoaika. Ja sitten toi New Jersey-kylvetys tohon niinku päälle. Et täytyy muistaa kuitenkin, että se viimeinen voitto oli heille niinku benchmark-voitto, johon vielä ladattiin tosi kovat. Tuossa on niinku, selitys on helppo löytää näille kahdelle viime pelille. Ja tiivis pelitahti ja niin päin pois. Mutta että totta kai me seurataan tuo Floridan tilannetta, että jos ne rupeaa tuosta oikeasti kerään tappioita niskaan, niin sitten sille päävalmentajalle tulee kyllä tosi nopeata käyttöä.
On, ja nostetaan tässä nyt sitten Aleksander Parkko vielä niin kuin positiivisessa mielessä ylös, että eikös hän ohittanut Olli Jokisen nyt viime yönä?
Kyllä.
Maalimäärissä, että mitä on seurahistoriassa tehty, että onnea sinne vaan.
Onnea Sassalle, kyllä, 26-vuotiaana. Kyllä. 26-veenä. Se tulee paukuttaa kohtalaisen monta maalia tuolle seuralle, että siitä voi joku lähteä yrittää rikkoon sitten.
Mutta sanon vielä sen Floridasta mitään muuta, että siellä on kyllä semmoinen, se niin kuin tasollinen joukkue on kasassa, jolla voi mennä pitkälle.
Joo. Se on hyvä. Otetaanko me seuraava vähän isompi aihe, joka mä nyt tuossa lennosta se heitin, mä en tiedä, onko sä valmistautunut siihen, mutta et sen Jack Eichel-treidissä ole pystynyt olemaan sivussakaan sen tiedoista. Mua kiinnostaa tosi isosti toi Carolinan tapa tehdä niin kuin itselleen mestaruusrosteria. Ja sehän on täysin poikkeuksellinen verraten 31 muuhun NHL-joukkueeseen. Kukaan muu ei ajattele sillä lailla kuin Vegas Golden Knights. Sitten on niin kuin Kelly McCrimmon GM on mielenkiintoinen. Mä muistan, kun se sanoi, kun ne hommas Alex Pietrangelo, se vapautui ufana sieltä St. Louisista ja iso lappu sille. Ja, niin se sanoi silloin, että me ei kyllä niin kuin mietitty, että me puolustajaa hommataan, mutta että sitten tuli Pietrangelo vapaaksi, niin onhan se nyt hulluttaja tää sainaamatta. No mitä ne sanoi Aikelista? Ne sanoi, että no meillä on sentteri kunnossa, mutta se on Jack Aikel. Totta kai me niin. Sellainen halutaan, että se on vähän terveisiä Jallikselle ja Virmasen Matille, aikanaan Jokerit ja Teksti TV, niin kuin joukkuekasaaminen, sillä, että onko toi hyvä, no toi on paras, no me halutaan se.
Mutta sen sanon, aika hyvä. Sen mä sanon tosta, kun mä totta kai on seurannut, en niin tarkasti varmaan tiedä tästä kuin sinä, mutta jos mä vähän Buffaloa nyt tässä heitän, niin nehän oli semmoisessa pattitilanteessa, että niitä oli pakko tehdä jotain. Mä näin sen jonkun kommentin, eli Kevin Adams, eli Buffalon GM, sanoi, että ei meillä ollut kiirettä, mutta kyllä mä olin vähän niin kuin toista mieltä, että kyllä niillä oli joku ratkaisu, niitä oli löydettävä, koska se paino varmaan kaikkien mielestä, mitä sille tapahtuu. Eli se oli musta ihan puuta heinää, mutta se on varmaan pakko sanoa noin. Eli Buffalon kannalta niitä oli tehtävä jotain, niitä oli löydettävä Jack Eichelille ottaja. Se on minun mielipide. Mitä tulee Vegasiin, niin se on kyllä jännä nähdä, että montas vuotta ne nyt ollut liigassa? 4-5 vuotta olisiko ne ollut?
Joo. 18, 19, 20, onko tämä viides kausi?
Niin ajattelen, niillä on jo näin lyhyessä seurahistoriassa, niin semmoinen polte voittaa. Että ne on niinku valmiina tekemään sen voittamisen eteen kaikki. Ne on valmiina antaa niinku varausvuoroja pois, jotta ne saa mahdollisimman niinku parhaat pelaajat kasaan. Ja kyllähän niinku Jack Eichelia, kun mietitään, vaikka me välillä ollaan sen johtajuudesta vähän haukutu ja niin poispäin, on menossa nyt leikkaukseen saman tien.
Perjantaina
niin
kyllä.
Niin 3 kuukauteen varmaan pelikunnossa. Mutta jos me katsotaan niinku tämmöisiä niinku nuoria, taitavia pelien muuttajaa sentteriosastolla, niin ei niitä montaa ole. Ja varmaan Jack Eichel kuuluu siihen ryhmään. Eli kyllähän ne saa, jos Jack Eichel tulee parhaimmassa kunnossa hyvällä mielellä, niin kyllähän se kova pelimies on tuossa sarjassa.
Siis ihan järjettömän kova, kun se pääsee kuntoon, niin se on varmasti hyötyä tähän. Ja kyllähän niin kuin, jos Peyton Krebs, tämä junnupelaaja, kun meni Alex Tuckin kanssa, että jos Krebs olisi tuohon 10 peliin, tiedätkö, täräyttänyt 7 pinnaa ja dominoinut peliä, niin tätä tradea ei varmaan koskaan olisi tapahtunut, mutta kun Peyton Krebs ei dominoinut peliä, eikä tehnyt maaliakaan, ja oliko yksi syöttöpiste, ja kaikkien advanced statsien mukaan vuosi oikein huolella, niin eihän tämä organisaatio voi ajatella, että me kypsytetään tätä 3 vuotta, niin sitten meillä on hyvä pelaaja.
Ei kuulu niiden tämmöisen niinku voittamisen kulttuuriin tuolla Vegasissa. Ei. Ne haluaa voittaa nyt.
Ei, just näin. Sitten niinku, siis mistä mä oikein lähden liikkeelle? Silloin sen ekan kauden jälkeen joukkueet ruvettiin latailemaan, niin Erik Haula ja Colin Miller päästettiin vapaasti sivuun. Tässä Pidiokast, Dimitri Filipovic puhui tästä hienosti. Ekan kauden jälkeen, niin Haula ja Colin Miller, tärkeät pelaajat, niin ilmatteeksi pois käytännössä katsoen.
Joo.
Stastnyt ilmatteeksi pois. Nate Smith ilmatteeksi pois. Carey Price ilmatteeksi pois. Vaihdossa on annettu Cody Glassit, Nick Suzukit, Tanner Glassit, nytten Alex Tuckit ja Peyton Krebsit.
Se on muuten hyvä pelaaja. Alex Tuck, mä tykkään
siitä. Se on ihan törkeä hyvä pelaaja. Siis nehän on antanut ihan ultimaattum hinnan saadakseen ultimaattum pelaajia. Ja niitä ei ole tippaakaan kiinnostanut. Esimerkiksi nyt on tilanteessa, että niitähän täytyy potkia jotain tuolta pihalle. Että jos kaikki on terveenä, niin ne täytyy tehdä 10 miljoonaa käpittiin tilaa. Se on ihan näytä. Mutta se, mikä mulla iskee, niin kuin, mikä tätä kaikkea vastaan mulla vähän on, tai se, mitä mä niin kuin, mikä se niin kuin se pomppiminen, mikä mua tässä huolestuttaa. Tämähän on tapa, jos nämä voittaa kannun, niin sittenhän tämä on ihan ok. Mutta niin, jos nämä ei voita kannua, niin tämä on ihan karmeeta johtamista. Ja hyvä esimerkki tästä on se, kun kesällä piti tehdä tilaa cap hit-maailmaan ja tuli se Marc-Andre Fleurin trade, Chicagoon. Ja sitten Markku Antero jäi miettimään sitä, että no lopettaako hän vai pelaako hän vielä ja mitä tässä nyt tapahtuu ja niin päin pois. Jotenkin käpittiin tilaa. Ja McCrimmon silloin sanoi, että tämä oli niin kuin pakotettu liike, meidän täytyy saada tilaa tähän juttuun. Sitten se menee viikon sisällä, ottaa Jevgeni Dadonovin 5 miljoonalla sisään ja kakkosmaalis Loren Brosuaa 2.325 kautta kohde. Se Markane Fleurissä säästetty hinta, sä otat Dadonovi, jolla on 5-5 vastaan 0 maalia, maksat 5 miljoonaa ja sitten sulla on kakkosveskari, joka tienaa melkein 2.5 miljoonaa. Samaan aikaan Martin Jones esimerkiksi tulee sinne Filiin teille 900 000. Joo. Olisiko tuo nyt vähän viisaammin voinut kuitenkin pelata?
No vois kuvitella, mutta ihan tälleen tämmöinen pikku side note tässä, että onko Mark Andre Fleurin suomalainen nimi Markku Antero?
Markku Antero Kukkanen.
En ole kuullut tuosta.
Joo, Markku Antero Kukkanen.
Selvä.
Noihan tykkäsi tämä vanha läppä, mä varmaan sanoinkin tämän sulle, mutta noi tykkäsi tuo Bostonissa, kun Urho Vaakanainen on vaikea nimi suomalaisittain sanoon, ja pohjoismarkkalaiset sanoo niin kuin jätkät siellä Kekko töissä, Urho Vaakanainen, how do you say it? Mä ajattelin, just say brave scale woman. What? Brave scale woman.
Oliko ne ihan ihmeessä?
Ne sytty heti, että okei, tää on paljon helpompi. Brave scale woman, Urho Vaakanainen. Joo.
Ai että. Mutta tuohon Vegasiin, semmoinen tuosta Aikkelista, mä ihan huvikseen rupesin, niin kun mestaruus on niiden tavoite, ei mikään muu.
Kyllä.
Tämän treidin niin takia, ei mestaruus ei ole mikään. Mutta sitten mä rupesin katsoa niiden kokoonpanoja, niin kuin hyökkäyspityä esimerkiksi, niin onhan se aika kovaa. Nyt kun ne saa kaikki takaisin ja pelikuntoon, menee kuukausia, mutta sitten kun ne saa vihdoin ja viimein niin täyden kokoonpanon kasaan. Niin nythän siellä niin ykkösketjussa tavallaan se William Carlson ja Marchessault ja Riley Smith on se kantava hevonen. Niin mietipäs nyt, kun ne tippuu kakkoseen ja sitten sulla on Aihel, Mark Stone ja Pat Riotti siinä.
Sä et voi laittaa Mark Stone ja Jack Aikelia samaan ketjuun. Ne on molemmat dynaamisia kiekon kuskaajia, ne on paikanluojia. Sä et voi laittaa samaan ketjuun niitä. Siinä on se kristalli hieno juttu tässä.
No kuka, mihinkäs tuo Mark Stone tungetaan? Se on kuitenkin sitten niin. Ei hajota tuota yhtä ketjua.
Mä pitäisin Pacioretin, Chandler Stevensonin ja Mark Stonein vielä kasassa.
Okei.
Okay. Mä pitäisin.
Kenenkäs sä laitat tuon Aikelin pelaamaan?
No ketä meille sitten jää?
Siinäpä se onkin. Minä olin laittamassa tuohon, että ne niinku löytää jossain vaiheessa sitten omat kuvionsa. Jos
Aikel. Ja sitten kuka siihen sitten laitetaan? Matias Jernmark.
Mutta ei ne kyllä Aikelia kolmosketju sentteriksi sinne laita. Se on sitten. En tiedä. Mutta
mieti mikä ysi. Jos nämä on kaikki terveenä. Carlson, Marchessault, Smith. Stevenson, Stone, Pacioretty. Toi on tosi kova kolmikko. Noin pelannut. Se on niiden ykkösilinen viime vuonna. Se on tosi kova ketju. Ja sitten sulla on kolmosketjussa. Sä tuut Aikelin kanssa sitten ykkösylivoimaan. Sulla on Aikel keskellä. Dadonov takaisin liekkiin, kun pääsee pelaamaan hyvän sentterin kanssa. Ja Jernmark toisella puolella.
Joo.
Niin tuo on niin top 9 niin ihan jäätävä.
Siis on jäätävä. Se oli minun pointti tässä joka tapauksessa se, että niiden hyökkäyskalusto, sit kun kaikki on kunnossa, niin siinä saa niin kuin etsiä NHL:sta parempaa hyökkäysysiä tavallaan. Joo. Jopa. Eli kyllä siinä, niin kuin, kyllä siinä tuo Alec Tuck oli kyllä iso menetys. Mä tykkäsin, se oli aika isossa roolissa tuossa, että se on iso menetys niille. Niin mutta kovaa on hyökkäyskalusto, kun kaikki on kunnossa.
Joo, ja toi puolustus, Pietrangelon kausi on ollut vähän vaikea, Seat Theodorin kausi on ollut toiseksi vähän vaikea, mutta kyllä ne sieltä herää. Toi puolustus kyllä on oikeasti tulee. Tosi kova, ja noi nuoret jätkät, ketä siellä on Nick Hawk ja Dylan Coughlan ja Zach Whitecloud, niin ne kestää niin kuin vertailun, että ne pystyy ton täydentämään ton homman. Kun nämä saa tämän koneen käyntiin, niin kyllä tämä tulee lännestä olemaan sitten niin vaikea lyötävä, että ei mitään tolkkua.
Tulee.
Kato, siinä on viisi viikkoa tällä hetkellä. Mark Stonehan oli käynyt jäällä nyt joukkueen kanssa.
Joo.
Ja hänellä on selkävaivat. Mehän tiedetään molemmat se, että selkävaiva on vähän sellainen niin kuin lotto-sanonta, että sulla on selkävaiva. niin se voi olla, että sä pelaat huomenna tai sä et pelaa 3 kuukauteen, kun ei tiedetä sen tarkemmin, mikä se on.
Tiedän omasta kokemuksesta. Se ei ole, se voi olla paha, se voi olla pieni vaiva, mikä menee ohi, mutta yleensä ne voi olla kyllä ne vähän niin kuin tulee tuossa mukana koko kauden.
No sanotaan, kun kausi alkoi ja me oltiin siis Chicagossa mediatuurilla. Ja me jutellaan, Iiro taisi haastella Mark Stonea ja sitten se käveli sitä pois. Ja mä näin sen hotellin ala-aulassa Marriottissa ja pari sanaa vaihdettiin ja se lähti käveleen autolle siitä. Niin käveli sitten sellaista niin kuin pingviinikävelyä, että mä sanoin jo siinä kohtaa, että toi äijä ei ole muuten kunnossa.
Ai vitsi. Mutta ne tarvii joka tapauksessa hänet ja
Joo, mutta se on 5 viikkoa. Jo William Carlson on 5 viikkoa jalka murtunut. Patcherilla taitaa olla timeline tällä hetkellä 5 viikkoa. Sitten se, jos ja kun toivon mukaan se Mark Stone on siinä on ehjänä, sä lisäät noi tohon kokoonpanoon, niin
On vauhtia vaarallisia tilanteita, sanotaan näin.
On. Että tää on mennyt mielenkiintoiseksi tää runkosarja johtuen siitä syystä, että tuolla lännessä on vähän voimasuhteet heittäneet häränpyllyä. Koska nyt siellä Edmontoni painaa 8-2-0 taululla, Calgary 7-1-2 taululla, Anaheim 5-2-3, Losi 6-3-1, Vegas on nyt parantanut 6-4-0, nämä on siis viimeisiä kymppejä. Toi Pasifikki on itse asiassa tällä hetkellä se divisioona lännessä, joka kerää pisteitä. Ja toi meidän ja monen muunkin kovana pitämään sentraalo helisemässä.
Joo, ja vähän siinä mielessä hymähtelen ja nauran tuossa, kun eihän me laskettu, että joku Anaheim tai San Jose tai Losi voisi siellä niinku olla ja pelata hyvin. Että ne on tulossa joku päivä, mutta ei vielä. Mutta nehän on piru vie, ne on hyvin pelannut. Ja Calgary on mulle niinku tosta semmoinen niinku todellinen yllätys.
Mä pidin vähän niitä,
että siellä ei ole tarpeeksi sitä, että ne menee sillä vanhalla. Mutta onko sittenkin perhana, että vanha kokenut suteri on saanut pojat pelaamaansa?
On, ja itse asiassa niiden peli näyttää aika hyvältä tällä hetkellä.
Joo, kyllä.
Siinä on paljon seurattavaa, mutta tuohon Calgaryin liittyy nyt yksi asia, minkä mä haluan nostaa esille, ja se liittyy tuohon Jack Eichel-kauppaan. Mä otan nyt sellaisen timelinein, mitä tässä tapahtui, ja sitten mä vähän perkaan sitä.
Joo.
On olemassa erilaisia NHL-insidereita, ja nyt ilman mitään niin kuin sarvia ja hampaita, niin voin sanoa, että mä tunnen niistä kaikki. Chris Johnston toimii tietyllä tavalla. Pierre LeBrun toimii tietyllä tavalla. Darren Dreger toimii tietyllä tavalla. Ja Bobby Mäkki on jo eläkkeellä.
Joo.
Dreger on heistä aktiivisin huhujen suhteen. Tutkiin asioita. Varmaan niin kuin aktiivisin. Pierre on niin kuin vaikutusvaltaisin. Pierren ei tarvitse kaivaa uutisia, vaan Pierrelle soitetaan ja kerrotaan, miten ne menee. No Darren on vähän samassa tilanteessa. Krisi tekee tosi paljon töitä niiden asioiden eteen, ja Elliot Friedman lisätään siihen vielä. Siinä on mun top 4.
Joo.
Ja nämä on ne jätkät, jotka astuu esiin, kun ne kertoo, että we had this news from our... me saatiin tämä meidän suhteiden kautta. Ja tämä on vielä unofficial, mutta tätä haetaan. Entinen NHL-maalivahti. TSN:llä töitä tekevä, NHL-komille töitä tekevä, ja hänetkin tunnen. Kevin Weeks ei ole ihminen, joka heittää ruumoreita pihalle. Vaan Weeks on ollut aina sellainen, että kun Weeks twiittaa tai sanoo, että hei, nyt mä kuulin tätä, niin melkein sanoi, että se on 100-pinnallisesti pitänyt paikkansa, koska Weeks on tosi tarkka. Hän ei käyttäydy kuin insider vaan hän kokee, että silloin kun hän sanoo jotain, niin se myös pitää paikkansa. Se on hänen tyylinsä. Me ollaan kaikki eri tyylisiä, mutta se on Weeksia. Perjantaina, oliko se lauantai, kun se Eichelin kauppa tuli, taisi olla.
Joo.
Perjantaina Weeksi twiittasi, että hän on saanut lähteestään luotettavan tiedon, että Eichel on menossa Calgaryin ja sieltä on tulossa Tkachuk ja vähän muuta takaisin Buffaloon.
Oho, tuota mä en tiennytkin.
Mä pidin sitä, mä jaoin sen ja mä kirjoitin twiittiin, että mä en uskoisi tätä muuten, ellei tämä olisi Weeksin kirjoittama.
Joo.
Ja kun Weeksi laittaa ton ulos, niin silloin siinä on faktaa takana, että tällaista ollaan tekemässä. Sutterhan ampui heti alas, että ei hän ole kuullutkaan, mutta se on Sutteri ja hän pystyy niinku sen tekemään. Hän pystyy sen niinku tekemään, kun se treeni tapahtui, niin sitä kysyttiin, että tiesitkö sä tästä, niin sitten ei hänellä ole hajuakaan. Mutta mitä mä näen, mitä tässä tapahtui? Kevin Adams, Buffalon GM, on Kevin Weeksin kavereita. Ne on pelannut samaan aikaan. Joo. Samassa joukkueessa. Ja jotta sä saat kaupan pushattua loppuun, ja sanotaan, että siinä on pöydällä Vegasilta, siinä on Krebs ja siinä on Alex Tuck, ja sitten siinä on vaikka ykköskierroksen varaus. Ja se Kevin Joo. Adams miettii, että mun täytyy saada tähän vielä vähän lisää. Mitä mä teen? Weeksi, mulla on sulle skuuppi. Pistä Joo. ulos. Flames ihan oikeesti on kiinnostunut Aikelista ja me klousataan tää asia huomenna. Sieltä on tulossa Katsakkia ja vähän varausta tänne päin. Voit laittaa ulos, mutta valitte sanas tarkkaa.
Joo.
Weeksi tekee työtä käskettyä. Se saa insideista tiedon. Hän luottaa Buffalo Sabresin GM, joka on hänen friendinsä. Hän pistää sen tiedon ulos. Mitä tapahtuu seuraavana päivänä? Vegas haluaa pushata sen kaupan valmiiksi. Ja siinä on lisättynä Tuck, Krebs, ykkönen ja kakkoskierroksen varaus. Se oli Kevin Adamsin taidon näyte, kuinka käytetään mediaa hyväksi, miten nostetaan hintaa. Mä spekuloin sillä, että miten, mikä osa sitä hinnasta, onko se sitten, että Tuck saatiin siihen vaihdettua William Carlsoniin tai joku muu juttu. Mutta Kevin Adams käytti scapegoattina Kevin Weeksia hänen somejuttuaan saadakseen Vegasilta lisää ja heitti bussin alle Kevin Weeksin.
Ja meinaatko, ettei Kevin Weeks tiennyt mitään, että se niinku luotti kaverinsa Kevin
koska se, on, koska se on, mitä Weeksi tekee. Weeksi, kun pistää ulos jonkun tiedon, niin se pitää satapinnallisesti paikkansa. Hän ei ole huhujen levittäjä, hän ei ole koskaan ollut. Aina kun Weeksi on laittanut jotain ulos, se on pitänyt paikkansa. Nyt se laittoi ulos, että Aikel on menossa Kälkäriin, Katsäkki on tulossa ja sitten tulee vähän muutakin. Ja tämä on niin kuin confirmed sources said. Hmm. Sitten seuraavana päivänä se Kevin Adams sen Vegasin kaupan kasaan ja se on saanut sillä ulos menneellä jutulla. Kälkärihän kävi kuumana tässä, että heidät nostettiin esille. Koska ne on joutunut, mediansa, että aito olitte tällaisen Katsäkki antamassa. Ja sitten siellä on tietysti, ei todellakaan, tämä on ihan tuulessa temottu tämä juttu. Se sai Weeksin näyttään huonolta. Ja mä en tykkää siitä, miten se hoidettiin. Tämä on siis mun tulkintani, mutta mä sanon, että mulla on tässä 15 vuotta kokemusta näistä asioista, niin mä suht hyvin tiedän, miten nämä tehdään. Mun mielestäni se oli rumasti tehty, mutta Kevin Joo. Adams ajatteli Buffalo Sabresin parasta, ja tolla hän sen sai. Koska mekin ollaan puhuttu siitä, että Jack Eichel on vähän arpa, kun silloin se selkä ja niska jumi ja leikkaus edessä, ja erilainen leikkaus kuin aikaisemmin tehtiin, ja kukaan ei oikein tiedä, ja mikä se hinta siellä on. Niin toi on vielä se pieni pussi siihen loppuun, että McCrimmonille, että hei, nyt alkaa olemaan valmistettu Kälkärikin kiinnostunut, on Katsakki antamassa sieltä, että hei, laita se taksi siihen, Janna ykkönen ja kakkonen, se Brayton Kepsi, te saatte tämän, mennään ohitte Flames. Ja sit se pistetään kiinni.
On aika, jos se näin menee, ja hyvä teoria, voin uskoa, että se on näin mennyt. Ja onhan tuo tavallaan aika häijyä kaupantekoa, mutta niin kuin sallittavaa.
Kyllä.
Onhan se tavallaan, että jos sä meet asuntokaupoille, ja sun välittäjä sanoo sulle, että nyt tässä olisi tarjous, mutta hei, tuolla tuo naapuri tarjosi enemmän. Jos sinä haluat sen kämpä, niin sehän tarjoat ainakin enemmän kuin se sun naapurisi. Tämä on sitä, mutta se on tavallaan, että jos ne on kavereita keskenään ja sä käytät kaveria tavallaan hänen sosiaalista platformia hyväkseen, niin se on kyllä aika rumasti tehty. Jos se näin on mennyt, minä en seuraa näitä niin tarkasti, mä en tiedä, mutta mä uskon sun sanaa.
Joo, ja aion sitten, kun sinne pääsen taas ja ollaan lähetyksessä, kun mä menen Viiksiltä kysyä, että miten meni toi juttu, mutta toi on niin kuin se timeline ja kaikki, mitä siinä tapahtui.
Niin.
Ja Viiksi on niin luotettava ihminen, ja sellainen niin kuin totuuden kertoja, niin mä en näe, että tuossa on mitään muuta mahdollisuutta. Jos se olisi tullut, tiedätkö, Elliotin kautta, Friedmanin kautta, tai Pierre Lebrunin kautta, tai Chrisin kautta, tai Darrenin kautta, niin mä olisin ollut...
Se on vaan huhu.
Niin, mä olisin ollut vähän sillä lailla, tiedätkö, että okei, tässä voi olla nyt, että tässä ehkä vähän vedätetään johonkin suuntaan. Mutta kun se tulee Weeksin kautta, niin se on aina niin kuin sellainen, se on statement, kun Kevin Weeks laittaa sen ulos, ja sitten se onkin väärässä.
Ai vitsi,
niin se oli se, mikä mun yllätti.
Onkohan Kevin Weeksin soittanut Kevin Adamsille, että mitä helvettiä,
mä luulen, että on soittanut. Ja sitten siihen, kato, GM Adams voi sanoa, että no hei, se piti ihan paikkaansa, mutta toi McRimmoni soitti ja se laittoi siihen vielä, tiedätkö, että tämä, mulla oli pakko.
Niin, mutta meinaatko, että niinku Calgary on vedetty tähän vähän niinku tyhjästä, että niillä ei ole mitään kiinnostusta?
Ei, kyllä ne on ollut siinä mukana. Mutta mikään ei kerro, kuinka kauan ne on ollut mukana Jack Eichelassa.
Joo,
ne on tarjonnut sieltä jotain. Huhut kertoo, että Adams olisi halunnut Magnia Paaneja ja kumppaneita sieltä. Ja Calgaryn suunnalta sanottiin heti, että hei, näitä poikia tässä kaupassa tuli liikkuun, että me pysytään näissä, että meillä on tässä muita kavereita, että me voidaan siirtää, mutta siellä oli, odotan nyt, kun mun täytyy oikein katsoa, mitä Trivling sanoi, kuka oli toinen pelaaja? Se sanoi Andrew Magnapani ja sitten oli...
Oliko se Kachak siinä yhdenä?
Dillon Dupé. Nämä oli ne pelaajat, joka huhujen mukaan olisi Buffalo niin kuin perässä, niin Trivling sanoi, että ei, nämä ei ole pöydällä, nämä jätkät. Ja mä en tiedä, onko se Kachak ollut oikeasti missään kohtaa niin kuin se juttu, koska mun on tosi vaikea uskoa, että Kachakki on ollut siinä. Sitten tosin Kachakilla on se tilanne, että hänellähän loppuu sopimus tähän kauteen. Se on 7 miljoonan taalan jätkä. Niin voi olla, että siinä käytiin vähän sopimusneuvottelua myös Flamesin puolelta, että voi hei, käytäpä tota nimeä tossa, että katsotaan, miten se reagoi.
Ei vitsi, on se kyllä. Se on kovaa touhua, mutta kyllähän tuo on niinku ihan... niin kuin sallitua ja laillista.
On.
Se on mitä, on käytetty vaan ehkä kaveria vähän väärin.
Juu. Mutta nämä on mielenkiintoisia keissejä, ja sitten näillä, mikä tässä on niin kuin hienointa, niin nämä usein, nämä jää ihmisten mieliin, ja sitten jossain kohtaa, kun mennään 2-3 vuotta taaksepäin, niin joku kaivaa vielä sen, tiedätkö, sen vanhan vasaran sieltä esille, että hei, sä löit mua silloin tollasella vasaralla, ja nyt mulla on tällainen vasara.
Joo, nyt on ihan turha soittaa Kevin Weeksille, Kevin Adamsin mitään palvelusta.
Laitas ulos, hei, me ollaan Buffalon kanssa tällä. No en todellakaan laita.
Niin voi olla, että ei ehkä laita enää.
Joo.
Eikä välttämättä olla kavereita vähän aikaa.
Joo, se voi olla just näin. Että se on niinku mielenkiintoinen miten se on niinku mennyt. Mutta se siitä keissistä. Mä haluan vaan sanoa, mitä mulla on niinku mielessä siitä.
Ei, ihan mielenkiintoinen. Teoria.
Joo, kun se liittyy tuohon mediaan aina ja kuinka mediaa käytetään niin kuin hyväksi. Näistähän niin kuin noi Kanadan äijät, tiesänä jätkät on ollut tosi tarkkoja. Bob McKenzie ei koskaan laita mitään ulos. Ei laittanut, jollei sillä ollut oikeasti, jollei savu niin kuin noussut. Ja siinä se oli tosi monessa mukana. Mutta Bobilla oli se aina hienous, että se pystyi niin kuin, jos Bobi sanoi, että näin tapahtuu ja ei tapahtunut, niin Bobi pystyi pelaamaan itsensä ulos siitä, kun se kertoo aina, että no hänellä oli tämä ja tämä sourus sanomassa, että näin on. Mutta että niin. joku things turn south jonkun asian takia. Ja se on niin kuin, nämä jätkät on 247-365 töissä.
Joo,
niitten,
joo.
Siis kun sä tiedät, kun ne on tehnyt susta juttuja ja sä oot nähnyt ne ja sä tiedät, kenestä sä puhutaan.
Tiedän.
Puheli, sä... Kun mä oon niitten kanssa 3 tuntia, niitten puhelin soi 62 kertaa. Se on ihan järjetön se ralli, mitä ne jätkät vetää läpi. Ja se ei liity pelkästään NHL-tasoon, vaan se liittyy AHL-tasoon. Mutta enemmän se liittyy vielä niin kuin junnutasoon, OHL, VHL, QMJHL. Kun siellä vanhemmat soittaa, että hei, meillä on tällainen poika, tai meidän poikan joukkueessa on tällainen jätkä, ja tehkää tosta juttuja, voiko sä auttaa tota tuolla, ja hei, tässä olisi tällainen juttu teidän ohjelmaan, ja voiko sä kirjoittaa tosta someen, ja bla bla. Siis se on ihan jäätävä se ralli.
Hei, niin mä menisikin kysyä sulle tosta, kun aloitet. Tämä on siis todella mielenkiintoinen jutun aihe. Ja kun mä en ole ikinä ollut toimittaja, enkä tiedä, miten hommat toimii, mutta kun nämä kyseiset herrat, on se sitten, voi ottaa ihan ketkä vaan niin tämmöiset arvostetut,
joo,
niin kuin toimittajat aralta kuin alalta, niin miten se muuten itse asiassa niin kuin reaalimaailmassa menee, että otetaanko heihin yhteyttä vai joutuuko ne tekemään semmoista salapoliisityötä niin kuin ihan hirveästi? Onko niillä, niin kuin, miten se käytännössä tapahtuu esimerkiksi, no kuvitellaan vaikka, että haluaisin kuulla niin kuin jonkun tosi aiheellin huhun, niin soittaako ne suoraan Kevin Anapsil vai soittaako jollekin, vai soittaako ne jollekin muulle sinne organisaatiosta, hei mikä se huhu on?
Tällä edellä mainitulla nelikolla esimerkiksi on ihan täysverkko suoraan NHL:n päättävälle tasolle, joukkuetasolle. Okay. Niillä on niin iso kunnioitus, että kun ne haluaa jonkun asian organisaatiossa selville, ne soittaa GM:lle, jolle se GM vastaa, niin se GM soittaa niille takaisin.
Niillä on miten sä pidät sen tavallaan sen maineen yllä, koska eihän ne jutut aina voi olla positiivisia. Niin miten sä pidät sen niin tavallaan sen työsuhteen voimassa, että sä saat jatkossakin sieltä tavallaan huhuja. Se on, niinku, se on ammattitaitoa varmaan, ymmärrän.
Se on sitä.
Mutta ei voi aina olla, että aina kun soitetaan, niin se on positiivinen juttu. Ei mene aina hyvin.
Joo, mutta aika usein, nyt koputan pöytää, se mitä mä tiedän, mä voin kertoa. Joo. Jos niillä on pöydällä juttu, joka käsittelee vaikka Montreal Canadiensin tämän kauden kaaosta.
Joo.
Niin sen jutun tekijä, ennen kuin se julkaistaan, se ottaa yhteyttä Mark Bergeviniin ja kertoo, että hei, sä tiedät, että teille on mennyt ihan lapaa. Nyt ollaan siinä pisteessä, että mulla on tällainen teksti tehtynä ja se julkaistaan huomenna.
Joo.
Haluatko lukea se etukäteen? Voit lukea. Mutta mä en tule muuttaa sitä hirveästi. Mutta mä oon kertonut sulle ennakkoon, että tällainen tulee. Osaat varautua siihen. Ne antaa heads upin näistä jutuista.
Okei. Okay. Ja siitä niin kuin esimerkiksi Mark Bergevin tykkää, että hänen niin kuin soitetaan.
Hän kokee sen, tämä on mun tulkintani. Molemminpuolinen kunnioitus on niin isoa, että se on niin kuin fair deal. Sä et pääse vetämään sucker punchia, vaan sä kerrot päivää aikaisemmin, että hei, multa on tulossa kierrepallo sun suuntaan. Ja tää on huomenna julki, mutta sä voit tutustua siihen jo tänään, niin sä pystyt vähän varautumaan, että mitä media sulta sitten kyselee.
No mikäs arvio sulla olisi, jos kuvitellaan, että Kimmo Timonen päättääkin ruveta tämmöiseksi toimittajaksi huomenna?
Joo.
Niin montako vuotta mulla menee, että mä pääsisin tämmöiselle tasolle, että mulla on niinku molemminpuolinen kunnioitus ja mulla on niinku avoimet kirjat melkein niinku joka suuntaan ja suhteet käynnissä. Miten kauan semmoista?
20 vuotta.
20 vuotta?
Joo.
Oho.
Joo. Mulla on mennyt.
Minä kun ajattelin, että pari viikkoa.
mä kävin Pohjois-Amerikassa. Mä kävin Pohjois-Amerikassa mun neljännellä finaalireissulla ja siihen lisätään vielä siis toista kymmentä ihan muuta reissua peleihin ja pudotuspeleihin ja runkosarjaan ja New Yorkiin ja Torontoon ja niin World Cupit ja muut vastaavat. World Cupin mä olin jo päässyt siihen porukkaan, mutta että enhän mä päässyt lähellekään näitä äijiä alkuun. Juha niin. Hiitelä auttoi mua ensimmäisenä vuotena, kun se oli jäänyt ISN kirjeenvaihtaja. Me ollaan Chris Johnstonin kanssa ikään kuin kasvettu vähän samaa polkua, koska Chrisi tuli nuorempana senior writerina silloin sisään Sportsnetin puolelta Canadian Pressin kautta ja me ollaan niin oltu nöösipoikia ne vuodet, kun me ollaan sinne menty ja Chris on omalla tavallaan auttanut mua pääseen niin kuin ihon alle. Mutta se toimii niin, että ei Antti Mäkinen ole mennyt sinne ja ilmoittanut, tiiäksä, että hei, mä oon muuten Mäkinen Suomesta ja mä kerron teille, miten tää menee, vaan se menee niin, että mitä ne arvostaa, lojaalia työntekoa, puhdasta työntekoa. Mitä se tarkoittaa? Mikä mulla on ollut pläni, että mä oon päässyt luomaan itselleni sen sosiaalisen verkoston tuonne Pohjois-Amerikkaan, on se, että mulla oli ihan päivän selvää, että joka kerta, kun mä menen Pohjois-Amerikkaan NHL:n takia, niin mä oon ensimmäisenä aamureeneissä. On ne finaalit tai pudotuspelit tai runkosarjat, mä oon siellä aamureeneissä. Mä tsekkaan, mitä siellä joku on, siellä paikalliset toimittajat, mä juttelen niiden kanssa. Mä tuun tosi aikaisin peliin, mä pääsen näkeen kaiken. Mä haluan näyttää ihmisille, että mä olen täällä ensimmäisten joukossa. Mä haluan myös olla ihan viimeisimpiä jätkiä, joka lähtee sieltä hallilta. Mä tein tätä monta vuotta ilman, että mua huomioitiin ollenkaan. Kunnes ne alkoi näkeen itse, että hetkinen, toi jätkähän on muuten tosissaan. Että sitä kiinnostaa tää. Ja itse asiassa, tuossa on näitä Suomi-pelaajia, ketä se tuntee, että se voi varmaan vähän muuten auttaa meitä. Ja sit se on lähtenyt sitä kautta liikkeelle. Sit mä oon vähän jeesannut niitä. Ja sit ne on tullut, että hei, onks kuullut tätä? Ja pikkuhiljaa se menee. Joku juttu tapahtuu, niin mulla on puhelin tuossa. Mä voin laittaa illalla, kun mä myös nukkuun, niin mä että laitan WhatsAppia, että hei, kuulin tällaisen jutun. Mä menen nukkuun, mutta mulla on puhelin äänettömällä, niin voit vastata, että mä luen aamulla sitten. Sitten mulla on aamulla puhelimessa vastaus, että hei, tää on nonsenssia, älä välitä tästä. Tai että oot ihan oikealla jäljillä, että mä vähän varmistelen, niin mä palaan sulle huomenna. Et se menee niin kuin, se kunnioitus, yhtä lailla kuin jääkiekossakin, mutta tässäkin hommassa.
No se pitää ansaita.
Se pitää ansaita.
Kyllä. Ja millä sä se ansaiset yleensäkin kuin muuta kuin työnteolla.
Niin just
niin. Että niin kuin jääkiekossakin esimerkiksi, niin se pitää ansaita vuosien työllä ja tuloksilla ja ei se tule, niin kuin, kyllä mä sen ymmärrän. Mä en ole ihan varma, miten se tuolla niin kuin toimittajien maailmassa menee.
Joo, ei kyllä se, sanotaan, että ne on ihan hienoja, tämä on ihan mitättömiä juttuja, mutta kerron nyt kuitenkin. Niin itselleni ne on isoja juttuja, tiedätkö, mä oon New Yorkissa, Rangersin kotipelissä ja sit mulla on Niko kuvaajana, kameramiehenä mukana ja tota, ollaan kaksista niin kuin reissuttu monta vuotta, mutta ei oikein niin kuin sillä, että joku on joskus kysynyt, että tuutteko syömään. Niin ne. Se tuntuu aika makealta, kun sä oot siinä pressipuolella matsin jälkeen, teet duunia. Ja sitten niin kuin silloin, kun tutustui niin kuin Pierre Lebruniin, niin Pierre sanoi ensimmäisenä, että hei Antti, että mulla matsin jälkeen mennä syömään tuohon raflaa ja sitten mennään tuohon karaokemestaan ottaa pari bisseä, että lähde meidän kanssa. Sitten sillä, että hei, joo, voin mä lähteä. Ja sitten mennään syömään ja siellä, niin kuin kuuntelet, mitä äijät puhuu ja oot mukana siinä ja sitten meet kaljalle niiden kanssa. Yhtäkkiä sä huomaatkin, että seuraareissulla, kun sä tuut, niin ne on lapa pystyssä, että hei, tehdään duuni pois, mennään pitää vähäksi aikaa kivaa. Ja sitten mennään vähäksi aikaa pitää kivaa ja yhtäkkiä ne puhelinnumerotkin on vaihtunut. Ja sitten kun se Suomi-pelaaja treidataan jonnekin, niin mä huomaankin, että mulle lähettää, Pierre lähettää viestin, että hei, kerro mulle vähän detailia tästä näin, että osaako kertoa. Sitten mä laitan jotain silleen ja sitten hei, thanks. Ja sitten tapahtuu joku iso juttu, niin sieltä tulee niin kuin WhatsApp-viesti, että nyt on tällaista tapahtumassa. Että huomioi tämä ja tämä ja tämä, tuossa on juttu, lue tämä. Ja tällaista, tämä todennäköisesti tulee tapahtuu. Sitten mä oon, okei, näin tämä menee.
Wow. Mä ehdotan, että siinä on varmaan kaksi vaihtoehtoa, miksi ne pyytää sut syömään. Siinä on joko se, että sä osaat laulaa karaoke.
Osaan.
Tai sitten sinä maksat aina sen dinnerin. Saa iloisen. Tuut aina kotiin reissulta ja mietit, että vitsi, kymppitonni meni.
Joo, on ne hyviä kavereita.
Mutta on ne hyviä
jäkkiä. On ne saatana
kallista. Aina pyytävät minut mukaan.
Joo, just näin.
Mutta hei, mä näin asiasta kuulta, mä näin sun twiittauksen tuossa yksi päivä, että kehut Detroit Red Wingsin peliä. Mikä siinä nyt on niin hienoa? Kerropas mulla.
No, siinä on hienoa se, että se ikuinen niin kuin pimeys, joka sen seuran päällä oli, niin on vaihtunut niin kuin auringonpaisteeksi, että siellä ei ole enää Kirk Maltbya tai siellä ei ole Frans Nielsen ja kaikki kunnia, niin se on myöskään Valtteri Filppulaa. Ja siellä on niistä pahoista sopimuksista päästy eroon Justin Applegaterit ja kumppanit ja siis Darren Helmit ja niin päin pois. Siellä on päästy isoista sopimuksista eroon, tai pääosin isoista sopimuksista eroon. Sanotaan nyt sillä lailla päin, mun täytyy nyt tuosta katsoa, että mä puhun nimistä ohi. Niin, mutta se, mistä mä tykkään tämän joukkueen kanssa, niin mä tykkään siitä, kuinka yllättäen se taas menee, mitä me ollaan tässä nyt vuosikauden puhuttu, että jos sä osaat sun työs, niin sä osaat sun työs, ja Steve Yzerman osaa työnsä. Mutta kyllä, varauksien kautta, niin mä tykkään, hei, Moritz Seider, vaikka sitä kierretään oikealta ja vasemmalta, saksalaispakki, raitin jätkä, niin osaa se myös sen pelaamisenkin jalon taidon. Ja siitä niin kuin näkee, että tuosta tulee niin kuin kova tekijä näille.
Niin, kyllähän me, niin sanoin, jatka vaan tähän niin kuin Detroitista sen, että ihan hyviä pointteja sulta. Ja tämähän joukkue on tulossa. Ne on niin nuori ja lahjakas. Varsinkin jos hyökkäyspäätä katsotaan, niin siellä on niin kuin taitoa ja vauhtia. Se, mikä mulla on edelleen vähän kysymysmerkki, että pystyykö ne pitämään tuommoista niin kuin niin hyvää virtaa ja luistelua ja vähän niin kuin kurinalaista. Kun nuoresta joukkueesta puhutaan, niin jossain vaiheessa se kurinalaisuus vähän lähtee niin kuin heilumaan. Niin pystyykö ne pitämään 82 peliä tuon homman
ei
kasassa?
Ei pysty.
Se on tässä, mutta oikealla tiellä ovat, joo, sanotaan näin.
Ei pysty, mutta Lukas Raymondi, 14 peli, 14 täppää, ruotsalaisjätkä, niin kuin ihan maaginen. Namesnikov löytänyt itteensä, tehnyt 7 häkkiä. Larkin ihan oikeasti näyttää taas pelimieheltä, kun sitä kiinnostaa. Niin Filip Zadina on nuori jätkä, silloin vielä paljon edessäpäin. Robi Fabri, sekin on kokemuksesta huolimatta nuori jätkä. Pius Suter tuli Chicagosta, näyttää aika hyvältä tossa porukassa. Tossa on niinku tosi paljon hyvää, ja nyt mä sanon tulevaisuutta silmällä pitäen. Mä en sano, että kattokaa sitä tällä kaudella, että tää tulee tällä kaudella hirveästi voittamaan. Mutta tää on vähän niin kuin Minnesota oli viime vuonna se, joka löysi valon. Niin mä oon tosi iloinen siitä, että pitkästä aikaa tämä hieno organisaatio, Original Six-joukkue, kun se taaplasi niin pitkään pimeydessä. Ja se Jeff Blasille ei saanut, mikä on, saikin kritiikkiä siitä, mutta että nyt se osoittaa sen, että tälläkin porukalla saa vähän omanlaista rosteria siihen eteen, niin itse asiassa se ei näytäkään niin huonolta se valmentaja siinä hommassa. Ja mikä niin kuin isointa on tässä, niin niillä on cap hitti on 69 miljoonaa.
Kyllä.
Siellä rakenne kunnossa. Ja tulevaisuus kyllä näyttää nyt jo valosalta. Niin Detroit-kannattajilla on aika hienot ajat edessään. Tämä joukkue on ihan oikeasti tulossa.
Samaa mieltä. Ja sen mä sanon tässä niinku ihan siis muistoaiheesta, en enää Red Wingsista, mutta mä olin tuolla Kuopiossa ja kiitos siitä. Moni tuli sanomaan ja kehumaan Kimanttia, mutta siellä myös tuli se, että me niinku ei hirveästi puhuta näistä esimerkiksi Pacific-joukkueista, Calgarysta, Anaheimista, San Joseista. St. Louis, joku oli St. Louis Bluesin fani, tuli sanomaan, että ette ikinä puhu siitä. Niin mä lupaan, että me joku päivä nyt otetaan nämä joukkueet ja nämä divisioonat käsittelyyn ja käydään niitä vaan.
Se on, käy hyvin.
Niin se tuli vähän niin kuin kuuntelijoilta semmoinen minulle Kuopiossa toive. Niin kuin joku Losi tai tämmöinen. Niitä, ja täytyy minun ihan rehellisesti se sanoa, että kun mä näitä seuraan, näitä NHL-pelejä paljon, niin kyllähän ne suurin osa, niin kuin ne pelit alkaa silloin, mitä mä katson, niin ne on tätä itärannikon osuutta.
Ja
sit kun ne pelit alkaa 12:30 illalla, mä saatan katsoa vähän, mutta kyllä sitten unihiekka tulee. Mutta lupaan niin kuin omalta puolelta ruveta näitäkin seuraamaan enemmän ja puhutaankin niistä enemmän.
Joo, siis tämähän on sellainen asia, mitä täällä usein kritisoidaan, että miten voi pohjois-amerikkalaiset, että ne ei tiedä niin kuin idän ja lännet. Jos asut idässä, niin sä et tiedä lännen joukkueesta mitään, ja lännessä kun oot, niin sä et tiedä idän joukkueesta mitään. Niin näitä joukkueita on vaan niin paljon, ensin kun on paikallisia, ne pelaa niitä oman divisioona ja konferenssijoukkueita vastaan paljon, niin se on vaan niin aika luontaista, että sen ei seuraa
se
ihan
kyllä
kaikkia. Ja säkin, kun sä asut idässä, idän joukkueet on ikään kuin sulle lähempiä, ja teidän oma joukkue Fili pelaa idässä, niin sä tiedät idän joukkueesta paljon enemmän kuin lännen joukkueesta, ja se on ihan ok.
Se on just näin. Ja yksi aihe, mikä meillä voitaisiin ottaa joku kerta tässä, niin meidän tuleva Suomen olympiajoukkue. Se on aika mielenkiintoinen, kun mä oon tässä joutunut tekemään töitä.
Piti ottaa
sen eteen.
Niin, piti ottaa tänään se esille, mutta ihan oikeasti se lukee mulle tässä paperissa, mutta tähän nyt meni jo niin kuin 70 minuuttia tähän paasaamiseen.
Joo, seuraava kerta.
Puhutaan olympiajoukkueen asioista ensi kerralla, se on hyvä asia. Joo. Sitten meille tuli Twitterissä tuli paljon pyyntöä siitä, että Q&A-jakso pitäisi pitää. Niin nyt on marraskuu. Sanotaanko, että tuonne marras-joulukuun taitteeseen me voitaisiin ottaa Q&A-jakso. Eli pääsee kuuntelijat esittämään kysymyksiä ja pääosin sä vastaat niihin. Tai sitten jos joku haluaa kysyä multa jotain, niin mäkin vastaan. Ja mennään niillä ja sitten jotain seuraavaa vierastakin me voidaan kohta alkaa kattelemaan.
No tästä olympiajoukkueesta puheen ollen, mikä nyt tavallaan varmasti aika monen huulilla on Rasmus Ristolaisen tilanne. Jos mä yritän saada Rasmuksen meille vieraaksi.
Se olisi kova. Niin
saako itse kertoa, missä mennään? Niin ei tarvi arvailla.
Joo, kyllä. Ei, just näin. Se olisi kova.
Joo. Niin pyydetään Rasmusta vieraaksi.
Pidetään Rasmusta vieraaksi, niin se on ihan hyvä. Ja tänään tuli taas paljon puhuttua erilaisia asioita. Toivottavasti tämä maistuu ihmisille, niin nyt oli tällainen kulma tänään näissä porinoissa. Koska sä lähdet Pohjois-Amerikkaan takaisin? Se on maanantaina.
Mä lähden maanantaina. Täällä loppuu Karjala-turnaus sunnuntaina nyt seuraavana päivänä.
Noniin.
Kohti Philadelphiaa.
Ai. Nauti Helsingistä, siellä on hyviä ravintoloita. Sulle on kaikki jo kerrottu, niin käy kokeilemaan osaa niistä.
Kun nostit ravintolat, niin Ville Leino vie minut tänään syömään.
Ai, hei. Joo, hyvässä porukassa.
Hyvässä porukassa. No. Kulma on, en muista kyllä nimeä, mutta on kulma hirveän hyvä ravintola Helsingin tason.
No niin. No sitten te menette hirveän hyvään ravintolaan Villen kanssa.
Kyllä mä voin kaivaa sen tästä puhelimesta, niin ei jää Ootas nytten.
Ja kun ihmisiä kuitenkin kiinnostaa kaivassa puhelimessa esiin, mä kerron vaan välin, että olin tänään...
Paspasis. Onko semmoinen? Paspasis.
Joo, en ole käynyt kyllä, tiedän kyllä. Juu, kyllä.
Joo.
No ne kerrot sitten, pistä
mä mieleen. Mä kerron ensi viikolla.
Niin, kerrot minkälainen paikka oli, niin saadaan siitä. Ja viime viikon jaksoon liittyen, niin kyllä olen tänään käynyt sähkötreenaamassa ja olo on myös sen mukainen.
Mutta se tekee, onko tukka pystyssä?
Ei, mutta se tekee hyvää tähän kimanttia juttuun, että kun mä tuun tähän, niin mä oon oikeasti hereillä, kun mä oon vähän ottanut virtaa.
Ei vitsi. Tuo on kyllä pakko kokea joku.
On. Se on ihan viimeisen päälle hommaa. Mutta eikö tämä jakso ole tässä?
Tämä on tässä.
Me luvataan tämä ensi tässä viikoksi, että me puhutaan olympiajoukkueen valinnoista. Ja Rasmus Ristolaista me ei luvata vielä ensi viikoksi, mutta jos se kerkee, se kerkee. Jos se ei kerkee, niin otetaan Rasse myöhemmin. Mutta joka tapauksessa puhutaan olympiajoukkueen valinnoista ja sulla on Karjala-turnaus silloin hyvässä mielessä, niin sulla on ne asiat päällänsä ja sitten katsellaan vähän, että miltä se joukkue näyttää tässä kohtaa.
Kyllä, kyllä. Sehän on tilanne se just, että kun näitä on nyt tässä joutunut vähän pyörittelemään, niin tammikuun 10. päivä on vasta se päivä, jolloin joukkue on lyötävä lukkoon. Eli tässähän on melkein pari kuukautta nyt vielä aikaa, niin kuin varmoja paikkoja on, mutta varsinkin niin kuin pakistossa siellä on tilausta nyt erilaisille pelaajille, niin nyt on näytön paikka. Nyt on näytön paikka tässä 2 kuukauden aikana, että kuka haluaa olympiajoukkueeseen ja olympialaisiin. Nämä on aika mielenkiintoisia juttuja.
Nämä on aika mielenkiintoisia juttuja, se on toden totta. Hei, ensi viikolla jatketaan.
Näin me tehdään, kiitos. Right.
Kiitos, moi.
Moi.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropical. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.